Hei, mine kjære ører. Nå så jeg liksom for meg 1000 ører og masse hodetelefoner. For en eller annen grunn så føler jeg at det mest hodetelefoner dere bruker når dere hører på meg. Og oss, ikke minst. Og nå kanskje til og med ute på tur i vårsola, som blendet meg på vei til studio i dag. Og det var så vidunderlig. Og virkelig kjenne at, det blir lysere tider. Men selv om det blir lysere tider, så er det nok flere enn meg som kanskje har, som kjenner nå, så nå skal man liksom gå inn, vi skal være produktive, vi skal få til mer, det er vår, hvor blir det av våryrheten, overskuddet, energien, at vi har sånne indre samtaler med oss selv da. Kanskje til og med pisker oss selv litt, og liksom snakker oss selv litt ned, kommenterer at i dag var du ikke så produktiv som du kanskje burde vært. Eller hvorfor var du så utomodig med datteren din, Oda, i går? Du skulle jo være så bra mor. Altså at vi har disse, av en eller annen grunn, det går mot lysere tider. Jeg vet i hvert fall til meg selv at jeg kan nå si sånn, nå kommer sola, nå bør også energien og alle tingene du skal få til skje på rekke og rad. Og hvis jeg ikke får det til å skje, så er ikke heller sånn at jeg da sier, og dette var bra, og når du i hvert fall fikk de 3 av 10 på den hårreisende listen din da, men at jeg heller fokuserer på de 7 tingene jeg ikke fikk til, hvorfor jeg ikke fikk det til, ikke på en analytisk måte sånn at jeg kanskje kan få det til bedre dagen etter, men mer at jeg var ubrukelig da, eller at jeg la det opp, min skyld, jeg la det opp dårlig, og så fortsetter vi. Er det noen som kjenner seg igjen? For dette er jo vår indre kritiker, vår selvkritiske stemme som liksom ljomer inni hodet vårt, uten at noen ser det. Det er bare vi som hører den, og så kan vi mate den ganske mye, og la den ødelegge. Men etter å ha lest en av de beste bøkene jeg har lest på veldig, veldig, veldig lenge, så har jeg også skjønt at hvis jeg bare snur om tankemønstret mitt, både på hvordan jeg snakker til meg selv, men også hvordan jeg møter den indre kritikeren, da, så kan den egentlig være en veldig fin drivkraft, og noe positivt, som nettopp hjelper meg til å få til alle disse hårete målene på disse dumme post-it-lappene som jeg setter rundt omkring i huset. Og det gleder jeg meg til å lære enda mer om med dere, fordi jeg tror at dette er en sånn episode du har lyst til å legge i baklomma og ta frem mange, mange, mange ganger og spole tilbake, fordi den, eller ikke den, men de vi skal snakke med i dag, de snakker rett inn i sjela og i barndommen vår og i følelsene våre og i hjertene våre. Og det er så deilig. Så varmt velkommen, Sigrid og Aksel Inge. Du har vært her før.
Takk skal du ha.
Psykologer ja. Og forfatterdebutanter. I hvert fall du, Sigrid.
Ja, ja, det er utrolig.
Gratulerer.
Takk.
Med boken Selvkritisk.
Yes.
Ja. Mm. Det var en veldig hyggelig introduksjon, ja. Oda. Wow.
Jeg tror jeg bare går hjem nå, jeg er fornøyd.
Kan vi ikke bare gi oss der?
Vi må piske oss litt.
Så slipper vi å bli avslørt av våre indre
Jeg er ikke fornøyd.
Vi kan gjøre det bedre, jeg er enig.
Ja.
Vi har mer å komme med.
Dere har mer å komme med. Jeg ble jo, da jeg skulle forberede meg, så ble jeg jo veldig sånn, hvor selvkritiske er dere, Sigrid? Hvordan er du? Var det en motivasjon for eksempel til å skrive boken?
Ja, jeg har strevd masse med det. Eller å gjøre det også. Jeg er en ganske selvkritisk person. Jeg har hatt ganske sånn mye problemer egentlig med sånn skamfølelse som har stukket ganske dypt. Altså sånn i perioder i livet så har den vært veldig aktiv, den der indre kritikeren, og vært ganske hemmende sånn, med tanke på å gå ut og være sosial med andre, og
ja,
tørre det rett og slett, eksponere seg for andre mennesker.
Mm.
Det har vært litt over litt sånn sosial angst, uten at jeg har fått noen diagnose på det, men jeg er psykolog, så jeg vet jo at det er det der.
Du kan faktisk selvdiagnostisere deg selv.
Ja, det har jeg gjort glatt.
Ja.
Og så har det blitt bedre, og så er det episoder innimellom, hvor jeg kjenner sånn, shit, der kommer den, liksom.
Ja.
Den der gamle skamfølelsen og ganske dyp selvkritikk. Men så er vi jo heldige også å jobbe som psykologer, og har jo jobbet med veldig mange mennesker med det her strevet, og har jo fått anledning til å gå masse terapi selv, og på videreutdanninger så jobber vi mye med dette og sånn. Så jeg synes jo at jeg har funnet en del sånne fine nøkler, da, som vi også da bestemte oss for å skrive ut i bokform, fordi vi vet at det, ja, jeg vet jo at jeg ikke er alene med Hadson. Og når man vet litt om hvordan man kan få det bedre, så er det jo et mål å spre det til så mange som mulig, selvfølgelig.
Ja, ja, for det står jo i boka også at liksom, det største formålet med boken er jo at vi skal få det bedre med oss selv. Og i oss selv, da.
Absolutt.
Ja.
Absolutt få et mer medfølende og omsorgsfullt forhold til oss selv, egentlig. Ja. Det er litt det handler om.
Ja, for når du hører meg liksom hakke på meg selv, da.
Ja.
Og hvor ubrukelig jeg var i går, for eksempel, da. Hva liksom sier det til psykologen?
Jeg synes det hørtes veldig, veldig, veldig kjent ut, da. Jeg må jo si det, og jeg kan jo også være selvkritisk for sånne ting. Altså, utålmodig far tror jeg kritiserte meg for senest i går.
Ja.
Så den kjenner jeg veldig igjen. Jeg har også strevd en del med selvkritikk, og litt andre, jeg og Sigrid har selvfølgelig snakket masse om det oss imellom, på en måte, hva er vi selvkritiske for, og hva er vi ikke selvkritiske for, og sånn. Vi har nok litt sånn forskjellig selvkritikk. Men jeg har vært mye selvkritikk for kropp, blant annet, ikke sant? Mye for liksom sånn, å være overvektig, være stor, hvordan jeg ser ut, og derfor vært ganske sånn påpasselig, liksom, hva har jeg på meg, hvordan ser jeg ut nå, har vært mye sånn selvbevisst på det. Det er også noe jeg har fått jobbet mye med, så jeg er mye mindre selvkritisk nå enn jeg var før. Og så kan jeg være selvkritisk når jeg er ivrig og tar mye plass, og den går igjen veldig mye, den vet at jeg er en veldig vanlig indre kritiker for mange også, liksom, nå var du for mye, nå snakker du for mye, nå tar du for mye plass, nå ler du for høyt, når du... Og det er liksom vanskelig, indre kritiker da, å kombinere med det å drive folkeopplysning.
Ja.
Det er liksom det. Så jeg har det ofte veldig gøy, og synes det er kjempespennende nå, på en måte, liksom når jeg sitter her nå og snakker, så kan det være gøy, og så vet jeg at i etterkant, så kan det veldig ofte komme en indre kritiker, at herregud, hva tror du du er, liksom, nå var du alt for mye, tok alt for mye plass, og det var, ja, hvorfor skal du, kan du ikke bare nøye deg med å jobbe med klienter, hvorfor skal du skrive bok, liksom? Litt sånn.
Ja. Men, hva er selvkritikk? Går det an å liksom beskrive det litt enkelt?
Ja, og det får vi ofte spørsmål om, så har vi ikke liksom definert det sånn supertydelig i boka, men det er jo den prosessen av å evaluere seg selv, rett og slett. At du tar et skritt utenfor deg selv og ser på deg selv og vurderer, og selvkritikk går jo da på å vurdere det som ikke er bra.
Ja.
Og poengtere det og kommentere det. Og den indre kritikeren er det vi på en måte kaller den delen av oss, som tar dette skrittet til siden og ser på oss og kommer med disse kommentarene. Herregud, sa du det?
Ja. Er det mulig?
Ja.
Ja.
Må du alltid? Ja. Og sånn, de tingene der. Det er sånn den indre kritikeren i vår kontekst, da.
Ja. Og så står det også i boka at dette er jo at det er bare mennesker som har den evnen. Det er liksom ikke en katt som bare sånn, oi, pushet at jeg mjauet på den måten i seg, eller sånn, har jo litt snodig å hoppe på den måten opp på det gjæret.
Det er hvertfall noe vi antar er menneskelig. Vi kan jo ikke vite helt 100%, sikkert kanskje noen primater, altså sånne apparatene, jeg vet ikke. Men altså, alle dyr, eller vi ser i hvert fall at pattedyr generelt har jo følelsen skam, da, som selvkritikk kommer utifra.
Ja.
Skamfølelsen går inn i andre pattedyr.
Ja, for de kan bli litt flaue.
Ja, ja, ja.
Hvis katten min ble flau, den falt ned fra en hylle. Ja. Den skulle liksom klatre, liksom hoppe galant opp, tryna, og det, altså, det er vel kanskje,
sier den helt feil. Se på et hierarki da, i en apeflokk, så ser du umiddelbart hvem som er utenfor og nederst i hierarkiet på en måte, eller når vi driver hundeoppdragelse for eksempel, altså, det heter kanskje ikke hundeoppdragelse, men ja, når du er dressur, ja, når du på en måte forsterker, eller på en måte roper stopp, ikke sant? Eller stopper hunden din i å hoppe på noen andre, for eksempel, så bruker vi jo egentlig den skamfølelsen litt, for å vise hvem som er sjefen og alfahan og sånn.
Ja.
Men vi tror jo ikke da at den hunden tenker, å, nå er jeg en utrolig fæl hund, og så dum hund jeg er, og eieren min er sikkert. Men vi merker at dette var ikke greit på et eller annet vis. Det er en sånn vond følelse likevel som den hunden har, da.
Mm.
Ja.
Men den indre kritikeren er jo, sånn vi tenker på den i hvert fall, så er den delen av oss som gjør mening av skamfølelsen.
Mm.
Ja. Så hvis jeg gjør noen ting, og så ser dere på meg litt sånn der himmel med øynene, eller ser på hverandre og himmel med øynene, eller sånn, så føler jeg umiddelbart en sånn skam affekt da. Mm. Og så kommer den indre kritikeren på banen og prøver å forstå det som skjedde. Mm. Og så setter han noen ord til det. Åh, nå var du sånn igjen. Nå var det sånn at du sa noe dumt. Kan du ikke bare la noen andre ta ordet? Eller? Og så gir det en mening til skamopplevelsen, og det er jo avhengig av språk, så det er jo litt sånn unikt menneskelig at vi språklig gjør det så veldig, den skamfølelsen.
Skammens ansikt.
Ja,
ja, absolutt.
Er det, skrevet. Ja. Det er veldig sånn sterkt.
Ja, det er jo det er et av mange ansikt kanskje skammen kan ha. Man kan jo ha andre mennesker, har liksom grovt sett så har vi sånn en tendens til å enten angripe oss selv når vi skammer oss. Det er det de fleste gjør. Det blir jo da selvkritikk da. Og nå var jeg dum, eller nå gjorde jeg noe feil, åh, dette var ikke helt, ja. Eller herregud, så håpløs jeg, den der. Men så er det også andre som også kan angripe andre, ikke sant? Altså bli sinte utad, det er også ganske mange som gjør det da, for eksempel bli aggressiv, eller rasende, eller voldelig, og mye, mye sånn kan også skje, men denne boka handler nok mest om dette angrepet på oss selv, da, for det er det vi så ofte gjør, for å håndtere den smerten, at vi ser, så kommer den indre kritikeren, og så begynner det å skape mening av den vonde følelsen vi har i kroppen vår, da.
Ja, ja. Og da mate den, på en måte. Eller, ja, altså den, eller bekrefte den eller?
Den finner en eller annen grunn til at vi har det sånn som vi har det nå, og noen ganger så er den grunnen direkte sporet til hva som har skjedd, ikke sant? Hvis noen har ertet deg for kroppen din, ja, så kan du jo være selvkritisk til kropp for eksempel, eller hvis noen sier at herregud, du forstår ingenting, hvorfor kan du ikke skjønne dette her på skolen da, som alle andre forstår, ikke sant? Så kan man bli selvkritisk på kompetanse senere, mens andre ganger kan det bare være en mer sånn vag følelse av at her passer jeg ikke inn, jeg blir ikke tatt imot, jeg blir ikke godtatt i denne venngjengen, og så finner man selv grunnene, ikke sant? Ja, det er sikkert fordi du ser sånn og sånn og sånn ut, eller du er så kjedelig, eller sikkert fordi du har så rare klær, eller sikkert fordi du kommer fra den andre kulturen, eller fordi du har den og den sykdommen. Altså, det kommer mange sånne, men den er liksom alltid springer ut fra en eller annen opplevelse av at det er et eller annet ved meg nå som ikke er ønsket, eller godt nok i tråd med de forventningene som er i venneflokken, familien min, parforholdet, samfunnet, kulturen vi lever i, et eller annet sånn.
Er kanskje litt dum spørsmål, men er noen veldig mye mer selvkritiske enn andre? Er alle selvkritiske?
Ja. Ja, det vil jeg si, alle er selvkritiske.
Ja.
Eller det finnes vel sikkert folk som ikke er det. Vi kaller jo de
finnes
som ikke
som
er det.
Finnes noen som heller blir sinte på andre, ikke sant? Som ikke da kanskje er, jeg vet ikke. Ja,
ja, sånn ja. Ja,
at de ikke er i kontakt med den skamfølelsen. Skam, måte, ja.
Men noen er absolutt veldig mye mer selvkritiske enn andre, og det å ha mye skam og selvkritikk, det er jo ganske høyt korrelert med en del psykiske lidelser.
Mm.
For eksempel angst og depresjon, og også selvfølgelig suicidalitet, som er et ganske sånn tydelig angrep på seg selv. Da. Så de vi har jobbet med mye terapi og sånn, er jo ofte skikkelig gode på det her, da, å være selvkritiske. Vi er jo eksperter på det, og er så selvkritisk at det er vondt å se noen ganger. Ja, det kan være veldig voldsomt. Men altså, det at man er deprimert betyr ikke at det finnes mange med depresjon som har andre typer underliggende problemer enn skam og selvkritikk. Men det er en sånn undergruppe av mennesker med depresjon som hvor det her, altså det er så giftig indre miljø.
Ja.
Det er indre, men sånn virkelig sånn mobbing hele tiden.
Av deg selv.
Av deg selv, ja. Som selvfølgelig da dreper... Det som er med skam også, er jo at det dreper vitalitetsaffektene våre, for å bruke et sånt veldig sånt fagord på det. Men altså, alle følelsene våre som interesse og iver, og som gir oss energi, skam demper det. Sånn at da blir vi veldig sånn, dempede som mennesker. Mister mye sånn farge i livene våre, hvis vi har mye skam.
Miste driv og kreativitet og egentlig veldig mye av den gnisten vi har på en måte.
Ja.
Altså, skam er liksom dreper alt det. Så kan du si at altså, det er jo noen faktorer som spiller inn på hvor selvkritisk du er. Ikke sant? Det er jo selvfølgelig noe arvelig, ikke sant? Altså hvor sensitiv temperament har du, det er litt personlig strekk, det er noe genetikk i det. Men så ser vi at jevnt over at de som er veldig selvkritiske og har vært det lenge, og ofte blir veldig selvkritiske når det skjer noe, de har ofte altså med seg flere opplevelser av den vonde skamfølelsen fra tidligere av. Da. Så på en måte, det er ikke sånn at de plutselig bare blir selvkritisk en dag. På en måte. Det er ofte liksom at de har hatt den opplevelsen før, og det går rundt med en sånn, nesten litt sånn grunnleggende følelse av at det er noe litt gærent på meg. På en måte. Og da er det typiske erfaringer med mobbing og kritikk og avvisning, ydmykelse eller å være mye alene, eller måttet, altså opplevd noe vanskelig, eller rett og slett bare følt seg annerledes, da, kjent det mye på kroppen, er typisk det som går igjen. Ikke fått til det andre har fått til også, er sånn typisk ting som går igjen.
Begynner det ofte i barndommen?
Ja, det er jo litt i tråd med det Aksel sier, at det er jo der vi... Altså, jeg har en sønn nå på 6 år, som er en sånn interessant alder, du kjenner jo igjen det, Oda. At det er en veldig sånn alder hvor man oppdager litt mer sånn hvem man er for andre.
Ja.
At man begynner å sammenligne mye mer.
Første klasse på skolen.
Første klasse på skolen, og hvem er det som kan hva, og hva er det jeg kan, og hvem er jeg, hvordan er jeg i forhold til de andre, hvordan passer jeg inn og passer ikke inn og sånn.
Ja.
Og den, selvfølgelig, prosessen der, den fortsetter jo bare oppover, og sikkert blir verre og verre, holdt jeg på å si, i den årene. Oppover, men det er klart, da møter vi verden så hudløst.
Ja.
Mm. Fordi barn er jo veldig sånn, her er jeg, og så hvis de da opplever å få kritikk, eller blir latterliggjort, eller sønnen min fikk beskjed av noen venner at du tør jo ingenting. Og det er sånn sånne ting da det er kimer til noe, og så får man se hva det blir videre på en måte, det avhenger også mye hvordan man blir møtt og hvor mye det skjer og alt, men det, veldig ofte når vi, og det er jo det vi vil i boka også, er jo det der å bli nysgjerrig på hvor er røttene til min selvkritikk, og da kommer vi jo gjerne bakover et eller annet sted i barndommen og oppveksten, fordi det er da vi blir, det er de formative årene på en måte, da vi blir til da som mennesker, og vi blir jo til i møte med andre, vi blir jo ikke til i isolasjonen bare med oss selv, vi blir til når vi speiler oss i andre hele tiden, og da er vi veldig prisgitt hvordan andre møter oss, rett og slett.
Ja, absolutt, og det, følelsene er jo også litt sånn på høygir generelt i de årene også, for vi er jo ikke på en måte, altså vi er jo ikke Det er på en måte evnen til å på en måte regulere og kan man si da, altså, nesten nyansere følelser kommer ganske mye senere da også. Så spesielt i ungdomsårene så synes jeg det er mye selvkritikk og skam som kommer fra den tiden, for da er man så veldig sånn, også opptatt av hvem er jeg og hvordan passer jeg inn. Og så er det også det at små barn er liksom ekstra prisgitt, altså det er veldig viktig evolusjonsmessig oppdrag da, og skulle bli tatt vare på som barn, så tar de ofte ansvaret selv også for ting når det ikke er greit. Hvis pappa eller mamma er vanskelig med meg, eller noen venner er kjip mot meg, så tar de veldig ofte ansvaret selv for å tilpasse seg, og det er ofte sånn typisk sånn. Men så kan man jo si at du kan jo også, selvkritikken kan også ha røtter i ditt forrige forhold, eller forrige parforhold, eller forrige arbeidsplassen, lederen din som trakasserte deg, ikke sant? Eller jeg har snakket med mange som er veldig selvkritiske etter at de har blitt utsatt for overgrep, for eksempel. Altså, det er typisk sånne ting det kan være også, men det går ofte ganske langt tilbake, det gjør det.
Ja, for du skriver jo helt i starten, skriver dere, og det er jo da forfatteren Peggy O'Mara som skriver, eller som har sagt at hvordan vi snakker til barna våre blir deres indre stemme. Og det synes jeg var så fint. Altså sånn, hvis vi har det til de som har barn da, eller de som skal få barn, at det er jo en veldig sånn motivasjon, men også gir veldig mening hvis man tenker på seg selv som barn. Hvordan var jeg da jeg var Oda 6 år da? Som jeg synes er veldig fint med boken, fordi du kan jo ha hatt en kjempefin oppvekst, men så er det liksom noe som skjer for 10 år siden, hvor du var mye med barn enn det du er i dag, da. Og så er det noe, det er noe veldig sånn, det er noe veldig sånn nært og omsorgsfullt hvis med å liksom huske på at du har et barn inni deg resten av livet.
Ja,
uansett om du er 90, så er det et Oda-barn inni meg. Og det gir veldig mening sånn, hvis, altså med denne, at vi skal bli klar over vår indre kritiske stemme, at det handler om at vi skal liksom lære oss å bli mer, vise mer omsorg for oss selv.
Etterslett.
Og det er jo mye av det.
Bli glad i det barnet.
Ja, og hvis vi liksom synes den vi er i dag er litt vanskelig å vise omsorg for, så kanskje det er lettere hvis vi da bare skal ta vare på det barnet, og så får Oda 32, hun får liksom vente, de har blitt ordentlig besties med Oda 10, og så blir det kanskje, altså så klarer du å se deg selv mer helhetlig, og lag på lag, og alle disse hendelsene som har ført til at jeg oppfører meg som jeg gjør i dag, da.
Absolutt.
Så det gir veldig mening. Veldig,
når vi føler noe skikkelig, skikkelig, skikkelig sterkt i nåtid, og det er liksom voldsomt, eller kanskje litt ut av proporsjoner og sånn, så kan man nesten tenke at da er det barnet der. Ja. Etter han sier, da er det liksom til stede. Ja.
Mm. Og det gir en fin retning også inn i hvordan man kan jobbe med sin selvkritikk, tenker jeg, for at det å være en god forelder for sitt indre barn,
ja.
Det handler jo ikke om og bare være sånn, nei, men gjør hva du vil, og du trenger ikke å legge deg, komme oppe så lenge du vil, eller spis hva du vil. Eller
du gjør aldri noe feil.
Du er perfekt. Det er jo ikke liksom en god forelder, bare være
ettergivende. Vær deg selv 150%. Ja.
Du trenger ikke å gi ordet til noen andre, det er du som er mest interessant.
Ja. Amerikansk selvhjelpslitteratur. Ja,
det er ikke dit vi vil, på en måte. Vi vil være den der trygge forelderen som... For mange kan jo bli redd for, hvis jeg ikke hadde en indre kritiker som var streng med meg,
ja.
Hadde jeg da klart å prestere som jeg gjør? Jeg hadde ikke alt bare sklidd ut? Hadde jeg ikke blitt en veldig dårlig versjon av meg selv? Jeg må jo ha den piskeren der for å få til ting.
Mm.
Men det er jo ikke sånn vi forholder oss vanligvis til barna våre.
Nei.
Vi prøver jo å motivere dem.
Ja.
Og vi setter trygge, fine, gode grenser. Altså, det høres ut som jeg er en ideelle forelder, det er absolutt ikke, men det er sånn jeg forsøker å være. Og hvis vi kan forsøke å være sånn for oss selv også, at oi, Sanja, der spiste jeg hele godteposen, og det var en onsdag, det var ikke helg, det var kanskje ikke så lurt, nå føler jeg meg litt kvalm. La oss prøve igjen i morgen.
Ja.
I morgen så gjemmer vi bort det godteriet.
Ja.
Ja, dere forstår ordet jeg vil hen, den der... autoritative foreldre heter det jo på fint. Ja. Men at vi har noen grenser, vi har noen forventninger til oss selv, og så er vi veldig rause med oss selv når vi ikke får det til, da, for det får vi stort sett ikke. Vi er jo ganske ubrukelige mennesker altså.
Ja, for det er jo der jeg tenker at forskjellen ligger veldig i hvordan jeg da vil snakke til hun på snart 5,
ja.
Som øver seg på sparkesykle på bare 2 hjul. Mens når jeg øver meg på nå, hvordan er det jeg møter henne versus meg selv da,
ja.
Som forelder?
Mm.
Og det er jo ikke sånn at jeg sier sånn, herregud, det burde du klart, altså, snart 5 år, tenk så mye du har sparket på 3 hjul. Mm. Er det mulig? Mm. Altså, går det an å være så treg?
Hadde ikke vært så veldig motiverende, tror jeg.
Nei, mens med meg så er det sånn, åh, nå har du prøvd, altså,
ikke sant?
Dette burde, tenk alt andre som ligner, kom igjen liksom.
Mm.
At vi snur så fort på sånn, og det er jo bare sånn, hvordan... Hvis jeg skal tenke veldig sånn mamma-rollen da, som jo er lett, jeg tror jeg er veldig kritiske der, og fokuserer også på liksom hvor utålmodige, hvor strenge eller ikke strenge, eller oi, det sklei ut, eller oi, der blir jeg for sint.
Mm.
At vi husker jo mest det i løpet av en dag, men hvis jeg ser min beste venninne når hun er mamma, så er det jo ikke liksom, jeg tenker aldri sånn, ja, du er jo generelt en ganske crappy mor. Det er jo ikke det jeg legger merke til ved henne. Jeg tenker jo sånn, åh, hun er jo så tålmodig og sånn, så søt når hun liksom gjør det, og det skal jeg, det var fint. Og så sier jeg jo det, jeg blir så rørt når jeg ser deg sammen med han, fordi du er så til stede, og du er så søt når du snakker babystemme, og se hvordan han lyser opp. Hvis vi også tenker på oss selv som en venn, hvordan er det du snakker til venninnen din, Oda? Og hvordan snakker du til meg selv som en... Hvis jeg hadde vært min egen venn, da.
Mm.
Eller jeg skal jo helst være min egen venn.
Mm.
Så kan jeg fort bli en ganske sånn kjæring, da.
Ja, vi trenger ofte å møte oss selv først med empati og omsorg, ikke sant? For at dette er vanskelig, sånn, hva som vi lurer til en venninne. Og selvfølgelig, det er jo kjempeslitsomt. Det høres som en kjempeslitsom dag.
Ja.
Bare ha med den lille der, da, for eksempel, først.
Mm.
Og så tenkte jeg også litt sånn... på det der, ikke sant, at hvordan vi snakker til barna våre blir vår barns stemme, det kan jo også folk bli litt sånn redde for, og herregud, hvis jeg har kritisert barnet mitt, kommer de da til å bli kjempeselvkritiske, ikke sant? Så husk også, det tror jeg snakket om også før på podcast med deg, ikke sant, det der å reparere og, og si unnskyld og tilgi, at det er sånne ting som vi også kan gjøre med oss selv, og, ikke sant, altså at vi vil noe, altså at vår indre kritiker kan også si unnskyld for ting, altså vi kan øve på det også, gjøre opp, skvære opp ting som har vært kjipt, ikke sant, og for eksempel det også at hvis vi er litt sånn, det vil jo hende det at vi blir utålmodige og slenger ut noe vi ikke har lyst til å si til barnet vårt, liksom, men å vise at jeg kan ta ansvar for det, og jeg kan si unnskyld, og jeg kan gjøre det godt igjen også. Det er også en nyttig ting å ha med seg i sin indre stemme, ikke sant? At man kan gjøre det godt igjen, man kan bli venner igjen, og jeg kan også skvære opp inni meg selv også. Dette går på en måte alle veier, da.
Mm. Og så har du også, fant en også veldig fin setning, sånn at oppdager vi sårbarheten i vår indre kritiker, åpnes dørene for en mer fruktbar dialog.
Ja.
Fordi en selv, altså den indre kritikeren kan, eller spørsmål, den bare negativ? Eller kan vi, hvis vi lærer den å kjenne, og på en måte bruker den riktig da, hvis det går an å si, så kan vi jo egentlig få det ganske sånn ordentlig sammen.
Ja.
Går det an?
Ja, altså det når vi først begynner å jobbe med den indre kritikeren, og i hvert fall i terapi, men også når man leser boka, tenker jeg, så skal man jo se den litt for seg og sånn, og da, det første som kommer opp for mange da, jo en veldig sånn ond type.
Ja.
Litt sånn der, enten en sånn svart, mørk sky, eller en slags djevelaktig, eller altså en eller annen sånn skikkelig bad guy.
Eller seg selv med sånn foraktfull tryne, ja. Liksom, ja. Som skuler på det.
Ja. Og så når man utforsker den litt mer, da det jo litt som å se på sånn der skyggespill, holdt på å si, det du trodde på veggen, det kom en skygge, og så var den enorm, sånn som et monster, og så var det egentlig en liten sånn valp, holdt på å si, den er. Ja. Den er jo bare veldig redd.
Ja.
Kritikeren ofte, fordi at den har som jobb å få deg til å passe inn i verden, sånn at ikke du blir avvist.
Mm.
At det har, den har erfart at du har blitt avvist, for det har vi jo alle mer eller mindre i grad.
Ja.
Og så blir den skikkelig redd for at det skal skje igjen, og så tar den på seg en sånn der, nå skal jeg oppdra deg, nå skal jeg passe på, nå skal jeg si fra til deg og passe på, og så blir den jo dessverre ofte veldig streng og lite sånn omsorgsfull da, i måten den passer på.
Mm.
Den kan jo bli og vokse, og det som er også litt viktig å snakke om der, er jo det med skam og selvkritikk, at det ofte er så veldig tabubelagt å snakke om det vi ikke liker med oss selv, og i hvert fall de gangene vi har gjort noe som vi virkelig skammer oss, eller har side ved oss selv vi virkelig skammer oss for, så vil vi ikke snakke om det.
Nei.
Og det gjør også at den kritikeren, den vokser veldig i skyggene også. Den får på en måte ikke, den blir ikke, så lenge ikke vi lufter ut skammen vår, eller, så blir den ofte styggere og styggere og styggere.
Mm.
Og det er det som gjerne skjer, som man oppdager, eller snakker med folk som har veldig sterk kritikere i voksen alder, så er den har holdt på i smug veldig mye.
Mm.
Og da er det jo litt av, altså den største utfordringen, og det viktigste å gjøre da, er jo å begynne å lufte ut og vise den frem, og kaste lys på den, og bli kjent med den, for den er jo, inni der er det noe sånn, det er et forsøk på beskyttelse da, som er litt misforstått forsøk.
Mm. Du har hatt det vondt en eller annen gang, og så prøver den at du aldri skal få det så vondt igjen, på en måte.
Ja.
Mm.
Og så, ja, det er litt sånn typisk der at vi har møtt flere klienter som, for eksempel hvis jeg har blitt utsatt for mye kritikk eller mobbing da, ikke sant, så startet kanskje kritikeren med å si at mobberen har rett, ikke sant? Men så blir det på en måte verre og verre og verre og verre, og til slutt så er de mye hardere mot seg selv enn egentlig mobberne var, til og med, ikke sant?
Ja.
Altså at det blir mer og mer sånn vondt og, ja, i skyggene da, sånn som Sigrid sier. Så vi kan bli ganske, vi kan bli nesten enda, det vokser seg større og større, da blir hardere og hardere enn det noensinne var utenifra også.
Mm.
Og da er det ekstra skamfullt, da er det så uforståelig, liksom, hvor kommer dette fra, hva er det? Så det blir sånn, ja, det kan bli veldig sånn langt fra der det startet til slutt.
Mm.
Mm. Og da får man jo ofte en sånn metaskam for det, at ja. Hvorfor er jeg så streng med meg selv?
Ikke sant?
Jeg burde jo ikke være det. Så blir man selvkritisk fordi man er så selvkritisk.
Ja, kjefte på seg selv for å være, har så liten. Åh, hvorfor har du så liten tro på deg selv? Liksom?
Ja.
Ja. Ja.
Du må jo være ubrukelig, du.
Dette er litt sånn avspurt, men jeg ser veldig ofte det på sånn Instagram og sånn, så ser jeg ofte sånne tips til liksom, folk som er selvkritisk, så sier de sånn, tenk at du som er så glad i andre er så kjip med deg selv, liksom, eller et eller annet sånt. Og så blir det sånn, ja, da blir det liksom nesten sånn, ja, så dum du er, på en måte, som er så selvkritisk, det blir sånn skam for skammen, på en måte. Jeg tror veldig mange går rundt og kjefter på seg selv.
Ja.
Liksom, åh, jeg er så håpløs, som er så selvkritisk, liksom. Det blir sånn dobbelt opp.
Ja.
At vi har en sånn ekstra indre kritiker, som er liksom en sånn negativ mental trener, som prøver å kjefte på oss ned for å ha det vondt, liksom.
Mm. Men er det noen, ja, nå avbryter jeg.
Nei, kjøp.
Er det noen faser i livet der vanligere at man kan bli veldig selvkritisk?
Spennende spørsmål.
Jeg ville jo sagt barndom, skolealder, og spesielt ungdomstiden. Jeg vet at det er veldig mye som, for i ungdomstiden så er det identitetsprosjektet så utrolig på gang, at man ikke bare merker liksom, man skal så finne hvem man er, Og da blir man ekstra opptatt av å, sånn som Sigrid sa, speile seg selv i andres øyne.
Mm.
Man er veldig sånn, ja, det tror jeg de fleste kjenner, man er ganske selvsentrert da, rett og slett,
ja.
I ungdomstiden.
Mm.
Og da kan man fort svare på det spørsmålet, hvem er jeg, blir liksom den jeg ikke burde være.
Ja.
At man lander på en litt sånn negativ, ja.
Mm.
Og da det må ikke bare være på grunn av på en måte noe veldig voldsomt eller vondt, eller traumer eller noe sånt. Det kan også være bare at du har fått manglende feedback på hvem du er.
Mm.
Du har ikke hatt noen særlig som har sagt at jeg liker at du er sånn og sånn og sånn. De har vært mer, for eksempel rosende bare på prestasjoner, da, så blir man sine prestasjoner. Eller,
ja.
Eller hvis alle sier at du er kjempebra hele tiden, altså, du er fantastisk, du er perfekt, du er så super, du er den peneste. Og så merker man selv at ja, men det føles jo ikke helt riktig. Det er jo ikke, når vi sammenligner man seg med andre også.
Mm.
Da kan man slutte å stole på andres tilbakemeldinger, så kan det også bli en indre kritiker. Det er ganske mange måter det kan gå litt over til selvkritikk på.
Ja.
Mm.
Og det er veldig... Jeg blir liksom sånn nysgjerrig på hva dere som hører på tenker nå. Hvordan man liksom begynner å se seg selv, og liksom se sporene eller mønstre, da, blir det jo litt.
Mm.
Når vi blir liksom påkoblet, den der indre kritikeren, så tenker jeg også... sånn mye i parforhold i forhold til relasjoner og altså, sjalusi, avvisning, hvorfor ble jeg avvist, at vi kan være veldig kritiske på hva vi fortjener.
Det er veldig typisk etter parforhold. Hvis den andre, det er det som skjer med i hekt og sånn, ikke sant? Når den andre på en måte avviser deg litt, men ikke lar deg slippe helt, og det ikke gir deg heller noen god grunn, så kan man begynne å lage de grunnene selv, og så blir det veldig selvkritisk. Eller hvis man har vært utsatt for en partner som på en måte alltid har fasiten for hva som er riktig, og føle og tenke litt sånn gaslighting, da, for de som kjenner til det fenomenet, så kan man bli kjempeselvkritisk, for man blir nødt til å fylle ut tomrommene selv.
Mm.
Hvorfor ville hun ikke ha meg? Hvorfor forlot hun meg? Hvorfor? Og så videre.
Mm.
Mm.
Og så er det jo hver gang i livet man går på trynet, så er det jo en kjempeanledning for kritikeren til å ha fest.
Ja.
Jeg har jo opplevd samlivsbrudd med barn involvert.
Mm.
Og det har vært sånn, det er sikkert mange som kan kjenne seg igjen i det, som har det sånn, men det var sånn, det skulle jeg virkelig aldri, det skulle ikke skje med meg.
Nei.
Det synes jeg var det dummeste jeg hørte. Folk som hadde små barn og gikk fra hverandre.
Ja.
Da får man vel fader meg holde ut, liksom.
Mm.
Man har tatt det valget. Altså, jeg hadde masse tanker om det.
Ja.
Og så står jeg der med en toåring, og det er samlivsbrudd. Og det er sånn, jeg kan nesten bli på gråten av å snakke om det, for det er sånn, for et nederlag.
Ja.
Og skikkelig sånn skam, både sånn, dårlig samvittighet som fører til mye selvkritikk overfor barnet mitt selvfølgelig, som må ha to hjem.
Mm.
Men også den der som er mer sånn skam, som er sånn går og ser på sånn eneboliger og folk som lever i parforhold med to barn, og de bor med partneren de har fått barn med, og de har fått det til, og så er det sånn, fader, det der fikk ikke jeg til.
Jeg ble mislykket der, liksom.
Ja. Ja. Og det viktigste prosjektet av dem alle, kanskje, som mislykte seg på det.
Mm.
Så når man opplever sånne ting, da er det jo virkelig en fare for å falle dypt ned i skamgjørma, altså.
Ja.
Mm.
Hva er, hvis vi kan hjelpe noen nå da, som er der, eller som kjenner seg veldig enn det du sier, eller som er på vei inn dit, hva er det viktig å på en måte si tilbake til den indre kritikeren? Eller hvordan er det vi kan unngå at vi er for strenge med, altså urimelig strenge med oss selv, da.
Jeg synes fortsatt det er vanskelig innimellom, altså. Så jeg har ikke noe, jeg tror det er noe med også at målet med livet er jo ikke å unngå at det er vondt, liksom. Det er jo vondt.
Mm.
Og det er på en måte et nederlag.
Mm.
Jeg kan i hvert fall ikke se på det på noen annen måte enn det. Men det er noe med å kunne ta det der foreldreblikket, da.
Ja.
At, uff, nå har du det fælt.
Mm.
Nå går du gjennom det vanskeligste du noen gang har gått gjennom, kanskje. Og i tillegg skylder du på deg selv. Uff, av meg. Nå er det ikke lett å være deg. En sånn omsorgsfull... nesten sånn holde litt på seg selv.
Mm.
Og så er det det å dele det, som jeg har opplevd veldig viktig, da. Å snakke om. Ikke bare sånn, å ja, det er fælt og samlivsbrudd, og det er slitsomt og vondt, men den der... åh, jeg føler meg så misslykka.
Ja.
Jeg blir så misunnelig når jeg ser andre som får det til.
Mm.
Jeg har sånn der grønt lite misunnelsesmonster inni meg, fordi at jeg bare vil være, jeg vil også ha fått det til.
Ja.
Altså, ta de der ekleste tankene og luft dem med noen som kanskje også har opplevd noe lignende selv, eller som man kan snakke med, da.
Mm.
For det er i hvert fall måten å kanskje det ikke kurerer det, det er, eller for meg så er det, det er en prosess jeg er i på en måte, som jeg kanskje alltid kommer til å være i, at jeg synes det er litt vanskelig å vite at jeg fikk ikke til det.
Mm.
Men å snakke med det med andre, det gjør at det vokser ikke helt ut av proporsjoner.
Nei.
Det blir ikke til et selvhat, det har det ikke blitt heldigvis.
Nei.
Så det tror jeg er veldig viktig.
Mm.
Så kan man også på en måte se på de følelsene som var da, som kritikeren kanskje prøver å beskytte oss mot at vi ikke skal oppleve igjen, ikke sant? Altså, men at, hva trenger vi da når vi står der og vi trenger kanskje å sørge over det vi ikke fikk? Sørge over drømmen. For sorg handler ikke bare om det vi mistet, men også om liksom det livet vi hadde sett for oss, at hvordan det skulle bli.
Mm.
Så at kritikeren kan hjelpe oss, nesten altså møte oss med selvmedfølelse her. Dette ser jeg at du er lei deg for, det er ikke rart, fordi du ønsket å gi barnet ditt den kjernefamilien, eller den oppveksten, eller den, det bildet, eller de rollemodellene, og så videre. Så møte med omsorg for det, forståelse, hjelpe med den skyldfølelsen, og de tingene som er der. Og så snakke litt sånn tilbake til kritikerne, at hvis kritikerne sier sånn, ja, du er en elendig pappa, eller en elendig mamma, det hjelper oss ikke, på en måte. Nei. Da blir vi bare enda mer skrudd ned, på en måte. Det er ingen som blir bedre foreldre av å få høre fra oss selv at vi er ræva foreldre.
Nei.
Ja, altså vi blir,
eller kjærester.
Nei, vi blir mer stresset, vi strekker oss mer unna, vi blir mindre, får mindre tro på oss selv. Så en øvelse, vi jobber jo mye med, vi skriver mye om det i boka, altså hvordan man kan møte seg selv i fortid med selvmedfølelse, ikke sant?
Mm.
Nesten en øvelse man kan gjøre, nesten sånn se for seg selv fra det bunnpunktet da, når det var skikkelig kjipt, om enten det var i ditt forrige forhold, eller i samlivsbrudd, eller at du mistet jobben din, eller at du sto alene i skolegården, eller da du ble mobba av de andre guttene, eller da du var liten og foreldrene dine skilte deg, altså hva som helst. Se for deg det menneske og det barnet, og prøv å kjenne litt hvordan var det å være det menneske.
Mm.
Og hva er det menneske trenger? Det er det nøkkelspørsmålet alltid når det kommer til følelse. Hva er det menneske trenger?
Ja.
Og da er svaret veldig sjeldent at det trenger å bli kjeftet på.
Mm.
Svaret er som regel, nei, det trenger trøst, eller omsorg, eller trygghet, eller støtte, eller bare at noen forstår at det her er skikkelig dritt, liksom som du sa i sted, kanskje, ja. Liksom at bare, faen, dette er dritt, liksom, nå står du der, og
det gikk ikke. Det skulle jo ikke være sånn.
Egent, dette skulle ikke skje, og så skjedde det, fader meg, likevel.
Mm.
Og se liksom, og egentlig også vise forståelse kanskje for hvorfor det skjedde. Det er jo som regel en grunn til for eksempel at familie går fra hverandre, at vi mister, altså vi har jo ofte hatt det vanskelig også, ikke sant? Altså,
ja.
Så kan man også si til kritikeren sin, altså, det jeg trenger at du forstår er dette og dette og dette, eller det jeg trenger fra deg er sånn og sånn og sånn, og jobbe litt med den relasjonen i seg selv inni der da, ja.
Mm.
Samtalepartner.
Ja. Mm. Ja, for jeg har veldig sånn fint, som også er, for jeg blir sånn nysgjerrig, sånn, ok, men går det an å finne en balanse hvor jeg også er, at hvor vi blir litt mer bevisste på den indre kritikeren, liksom, ok, ja, nå kommer du, ja.
Mm.
Akkurat deg jeg ikke trengte nå.
Mm.
Jeg har jo allerede gått på trynet, trenger ikke å høre det inni mitt eget hode også, for det kjenner man jo liksom i kroppen.
Ja, for noen er jo nesten ikke bevisst at de er selvkritiske engang. På et vis kan de gå bare rundt med en sånn der, det går ikke ut å høre en stemme som sier du er håpløs. De bare går rundt og tenker de, jeg er håpløs.
Ja.
Og så er det en sånn sannhet på en måte. Mm. Så først da jeg blir liksom bevisst at nå er den der, sånn som du sier, ikke sant? Og så prøve å gjenkjenne de typiske temaene som går igjen. Jeg synes du sa det så fint en gang vi snakket om dette, altså det er hvis det er en sånn refreng som går igjen,
mm.
det er ofte noen temaer som går igjen mer enn andre.
Mm.
Hva er de? Og så gjenkjenne at dette gjør ekstra vondt for meg, typisk dette tema.
Mm.
Og så er det å gå i dialog med den.
Ja.
Og så er vi fan av, som de fleste som leser denne, hvis de leser boka, at vi er litt fan av, det er egentlig linket opp til det du sa i sted, at hvis vi får tak i sårbarheten til den indre kritikeren, så er det lettere å jobbe med den, så vi jobber også med å gå inn i det som var vondt den gangen.
Ja.
Vi jobber egentlig ikke med selvkritikk for å aldri kjenne på smerte. Vi Nei. Jobber egentlig nesten med silketikken ved å gå inn i smerte, for å endre den med andre mer hjelpsomme følelser. Da. At det lettere å kjenne omsorg for seg selv hvis man kjenner sorgen sin.
Ja.
Eller lettere å kjenne omsorg for seg selv hvis man kjenner hvor redd man var, eller hvor utenfor man var. Så vi må nesten, you gotta feel it to heal it.
Ja.
Ja, for å være litt catchy.
Men det er, det er jo det der med å også oppdage sine indre sorger og nedlag og savn og skuffelser da.
Ja.
Som også det å lese boka, høre på dere, sette i gang egne tankeprosesser, at det kanskje gir mer mening, litt som jeg sa i starten også, hvorfor jeg reagerer og er den jeg er i dag da. Og da at kanskje jeg lar noen ting ta for mye plass i mitt liv i dag, gjennom å ikke ha vært så bevisst på at det er den indre kritikeren, og det er jo den hendelsen som jeg på en måte bruker til å gjøre meg selv udugelig eller dårlig, eller ikke bra nok da.
Den indre kritikeren kjemper en gammel kamp, det er veldig sånn typisk.
Det tar jo lang tid, og det er vondt, og det er jo veldig bra at dere også skriver sånn, ta god tid, ta pauser, vær raus med deg selv underveis, del med noen kanskje, at man liksom, jeg har lest den boken, nei, jeg holder på med et sånn indre prosjekt. Ja. Gjør det med noen, kanskje. Altså, at det, for det er jo krevende, nettopp fordi plutselig så, kanskje du nærmer deg, der traff jeg noe, det er ikke lyst til å åpne den døren, jeg. Men så skjønner du at, jeg burde jo kanskje det.
Ja, det er det. Jeg tror jo at, for det første så vil jeg bare si at vi har ikke skrevet boken for at det skal være en pine, holdt det på
stilheten. Nei.
Men det er helt riktig det du sier.
Ja.
At det er et veldig vondt rom å gå inn i, det skamrommet der.
Mm.
Og også sorgrommet og barndomsrommet og alle de stedene man besøker, kanskje da. Men også målet vårt har vært veldig hele veien, at vi har lyst til at det skal være en normaliserende bok også.
Mm.
At det skal føles litt som liksom godt å lese. Vi har veldig masse eksempler fra hva andre sier til seg selv og sånn. Og at man skal føle at man trer inn i en gjeng, inn i menneskeheten på en måte, at her er vi veldig samlet om det her. Og at det skal føles bra også.
Ja, og Gud, jeg ikke mener det. Det er sånn, det er jo nettopp det at den er en sånn, den er en klem, eller den er trygg.
Ja.
At det, selv om det er vondt å på en måte gå inn i seg selv, så er det føles det trygt å gjøre det, fordi dere er så tydelige på hva er det jeg møter nå, eller altså, hva kan skje, hvordan håndtere det, hvordan at altså, dere er veldig varetagende i en sånn prosess som kan være krevende da.
Vi prøver å holde leseren litt i hånda, rett og slett. Ja.
Og det synes jeg, det føles sånn.
Absolutt. Altså, men det er, ikke sant, det er akkurat som Sigrid sier, det er ikke meningen at det bare skal være vondt, ikke sant? Det er for at det skal bli noe bedre ut av det, og så bygger, men det er jo ikke å legge tvil på at det bygger litt sånn, det er lettere å kjenne omsorg for når man kjenner at noe, dette er vondt, eller dette var sårt, så det vil ofte si at det å gå inn i en vond følelse, det utløser veldig ofte andre, mer hensiktsmessige følelser.
Ja.
Dette har jeg snakket om før faktisk på en av poddene våre, at for eksempel når vi kjenner hvor vondt det gjør, da, det indre kritikeren sier til oss, så kan vi bli sint på den indre kritikeren, for eksempel.
Ja.
Og ta igjen, ikke ta igjen, men måtte hevde oss selv og si at nei, fader, dette er ikke greit, altså. Jeg fortjener mer enn dette.
Ja.
Liksom, nå er det nok. Liksom, nå må du gi deg, liksom. Dette er ikke riktig. Eller nå er jeg lei av dette. Jeg trenger fader meg mer enn heia-gjengen dette. Eller man kan kjenne selvmedfølelse og omsorg, for eksempel, eller sorg. Så det er veldig sånn vanlig at det å gå inn i en sånn vond følelse, eller et vondt minne, eller en episode, eller en scene, eller scenario, eller et refreng i barndommen din, eller et eller annet sånt, eller ungdomstiden, eller forrige parforhold, eller hvor du kommer fra, ofte utløser andre mer hensiktsmessige følelser, da, som er sunnere for oss i hverdagen, rett og slett.
Ja.
Og da gjør det ikke bare der og da, men tanken er også at det også føler til en mer sånn varig endring. Da. Når vi kan være sint på våre egne vegne, og kjenne at vi fortjener respekt.
Ja.
Eller altså, jeg har pokket meg lov til å være sint, eller selv om jeg ikke liker, altså selv om jeg kanskje litt overvektig, så har jeg fader meg verdier likevel.
Ja.
Liksom når man kan ordentlig kjenne det og gå rundt, så endrer det måten vi går rundt i verden på da.
Mm.
Så vi har veldig tro av det, at vi gjør det gjennom følelser da, og da må man også kjenne litt på det som er vondt.
Ja. Det er en sånn endring av tankemønstre og...
Ja, og vi tror jo at hvis man klarer å endre følelsesmønstre, så kommer de tankene litt sånn av seg selv opp på et vis. At hvis man kan, hvis man faktisk kjenner litt sånn godhet for seg selv i det man strever med, så blir også tankene litt annerledes.
Ja.
Og så er det sånn, jo mer man blir kjent med denne kritikeren og sånn, så ser man jo at den er jo litt komisk, i hvert fall jeg synes.
Ja.
At den kan være litt komisk.
Den er ganske enfoldig.
Den er veldig sånn, ja, sier det samme da, igjen og igjen, og hvis du ikke hører helt, så sier den det litt høyere og litt verre, og den har liksom ett verktøy, og det er en hammer, og den står og slår.
Han sier at galskap kan defineres som å prøve det samme igjen og igjen og igjen, og aldri endre selv om det ikke funker.
Ja, sant.
Og det er litt det kritikeren gjør, men kritikeren er gal.
Ja. Det er litt det, og det synes jeg har vært litt fint også når jeg jobbet i terapi med klienter. Husker du det var en som sa at den kritikeren min, den har liksom tatt seg en bolle der, som den sitter borte i hjørnet der, og ja. Så sitter den og gomler på bolla si. Noen ganger hvis jeg holder på å gjøre noe dumt, så kommer den litt sånn og, med fingeren opp litt sånn, og så kan jeg si sånn, ja, jeg har det, jeg hører deg. Og så går den tilbake, og det synes jeg er morsomt hvis man kan få et annet bilde fra den der dæmon-karakteren.
Ja, som er veldig dominerende.
Som du ikke tør å snakke med,
nei,
liksom.
Nei, du tør jo ikke å stå opp mot noe sånt, men den der sitter i hjørnet og spiser bolle og prøver å passe på det, det synes jeg.
Det er veldig gøy, det er et eksempel fra boka som også er fra en av dine terapier, tror jeg, der den kritikeren plutselig sier sånn, nå har jeg kjeftet på deg i et sett hver eneste dag. I 20 år, når skal du lære liksom, og så bare går det plutselig opp for henne hvor enfoldig og hvor på en måte over det, hvor lite det faktisk funker da, at kritikeren nesten skjønner at dette jeg gjør, det gjør deg mer skade da, enn det hjelper deg egentlig, og ikke bare skjønne det men kjenne det, rett og slett
og noen ganger man får litt sånn basic opplæring at vi må si jeg trenger at du gjør sånn i stedet. Og det er jo litt sånn som går på det å få destruktiv selvkritikk til å bli mer konstruktiv, så har vi jo noen punkter på det, men at det må være litt mer spesifikk. Jeg kan ikke bare si du er et ræva menneske, det hjelper ikke meg. Man sier hva jeg har gjort, hva jeg skal gjøre annerledes. Ikke sant? Og flere sånne ting som gjør at det må liksom oppdatere software litt da, på den indre kritikeren.
Ja.
For den er sånn Windows 97, kjører samme.
Ja. Det er veldig fint, for det er sånn, i forhold til, jeg har i hvert fall, jeg er god til å fortelle meg selv at jeg er veldig konfliktsky da. Det ikke er så, jeg kan absolutt bli bedre på å ta en krangel eller konflikt eller diskusjon da. Og da er det jo liksom det der med at sånn, hvorfor ender jeg alltid opp med å på en måte snakke ned meg selv og si det da, hvis jeg da kan heller snu på sånn, hvorfor synes jeg alltid at det går så dårlig, hvordan kan jeg endre at jeg kanskje tør å gjøre det, eller gjøre det på en annen måte, sånn at jeg er selvhevdende og på en måte få frem poenget mitt i stedet for at bare alt blir surr. Ikke utsette ting, for eksempel.
Ikke sant, at den indre kritikeren din, hvis den kunne sagt noe sånt, det er som at, ah, Oda, nå er det der igjen, på en måte. Det der er vanskelig, det vet jeg.
Ja.
Jeg vet at det er vanskelig, og det er ikke så rart at det er vanskelig for deg å gå i konflikt heller, fordi sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, og dette er skummelt, og du har også med deg dette har du også med deg, fordi sånn og sånn og sånn. Og prøv nå om du kan si sånn og sånn, og prøve å si tydelig fra, og så er jeg med deg, og jeg backer deg. Dette får du til. Liksom en sånn type støtte, i stedet for type, hadde vært litt lettere. Og,
den konstruktive, liksom.
For det er ikke så mange som blir tøffere i trynet av å få høre at du er så sykt konfliktsky.
Nei, og det har liksom begynt å gå for meg.
Hvis det var datteren din da, du sa jo i sted noe før vi begynte å ta opp, at du synes det er så gøy at de har så sterke følelser, og har så mye å slamle litt med dørene.
Skikkelig temperamentsfulle, blir stolt.
Ja, tenk hvis det kunne vært sånn mot deg selv, bare sånn, ja, go, da, kom igjen! Sling med døra!
Skrik til bjørn! Ja, men det er altså, de inspirerer jo meg, for det er jo sånn, så er det sånn, ja, men ok, hva skjer når de gjør det? Hvis jeg skal se på barnet i meg da, hva skjer, altså, det er jo ikke sånn at, eller altså, Bjørn og jeg kan jo bli det som ser på meg bare, hæ? Altså, hva skjedde nå kan fascinerende at et lite menneske kan ha så altså så fysisk stemme og, men også stå opp for seg selv da. Det jo veldig bra. Og så kan, og noen ganger så reagerer vi med å bli sinte tilbake. Mm. Jeg vet ikke om det en sånn teit voksen ting, og noen ganger så det nesten at det blir litt sånn, men alltid etterpå så sitter jeg igjen med sånn, jeg så glad for at de gjør det. Mm. Og så tenker jeg at det bra at de fortsetter å gjøre det, for da betyr det jo at de tør.
Mm.
Fordi det jo en øvelse som vi skal ta nå. Mm. Og det, der har jo jeg gått inn i mitt indre og prøvd, og det jo da, for det som kanskje har boka, så det øvelse G på 135. Og for dere som hører på, så det jo da en øvelse som heter «Møt deg selv i fortid med selvmedfølelse». Og da, da har jo jeg og da jo, vil du forklare litt hva så kan jeg jo forklare så skjønner dere hvorfor, kanskje også hvorfor jeg blir så glad da, når jeg ser at mine døtre blir sinte altså at de er sinte når de blir sinte og at de tør å gjenta det og at de opplever at det rom for å bli sinte hjemme hos oss det, og det blir jeg glad for og stolt av
mm.
ja. Sigrid, kan ikke du forklare hva denne øvelsen går ut på?
Ja, det jo hentet fra det kapitlet som vi har kalt «En god hjelper for deg selv», da, som handler om rett og slett å finne frem til, for vi har jo alle våre sånn indre kritiker, men så har vi også potensialet til å ha en indre god hjelper.
Ja.
Og så ikke det alltid så lett. Det veldig lett å si sånn, ja, vi må være snill med oss selv. Og så må vi ha selvmedfølelse, som liksom det fine ordet på det. Men det jo ikke alltid så lett, for vi føler det kanskje ikke sånn. Vi føler kanskje ikke så veldig mye godhet for oss selv, alltid. Så dette en øvelse for å hjelpe til å få tilgang til egentlig gode følelser, omsorgsfølelse, selvmedfølelse for oss selv, gjennom en sånn liten sånn juks-snarvei, som vårt indre barn, da, eller oss selv som barn. For når vi ser oss selv som barn, så det ofte veldig mye enklere for oss å koble på de gode følelsene som vi trenger for å lindre skam. Så første steg jo da å prøve å på en måte hente fram noe man opplevde som liten, hvor man hadde det vondt, da. Og kanskje gjerne noe som knyttet litt til det man vet at man kan være selvkritisk for i dag.
Ja. Og da har jeg valgt sinne.
Ja.
Hvis vi skal bruke meg selv, da, fordi vi har jo også Det jeg også tenker nå jo at når dere hører på, så kan dere jo sette på pause, og så kan dere tenke deres, og så hører dere hva jeg sier. Det kan dere gjøre etterpå, eller så kan dere bare ha på play, og så hører dere den øvelsen hvor vi gjør det nå, og så kan dere gå tilbake igjen når dere har lyst, og kanskje kjent etter hva kan dette være for meg, og så ta den selv da. Og da jeg var sånn 6 år da, ja, litt der hvor eldste datteren nå, så fikk jo jeg høre en gang, jeg var veldig sint, og gråt, og hylte, og liksom ordentlig sånn sint du ser på film. Deilig sint, vil jeg si da. Jeg var for sint, at jeg ikke skulle være så sint. Og så var det også litt sånn latter inni bildet da.
At du ble litt latter? Gjort,
ja, at jeg overdrev, rett og slett, da. Og at jeg var for sint til situasjonen.
Ja.
Og det har jo satt mye større spor i meg enn jeg tror var meningen der og da. Men særlig i løpet av det å bli mor, men også det å være kjærester, for da det jo jeg ikke så mye sint på Bjørn, men jeg har jo en å spare med, da. Så da har jeg blitt mye mer kontakt i med mine egne følelser, og klart å liksom se meg selv fra barndommen og til nå litt tydeligere, tror jeg. Og så har det jo vært veldig åpne å snakke mye med deg, da, Aksel Inge, her. Altså, jeg har jo ikke gått til deg privat, selv om noen mener at jeg gjør det her, det får jeg bare beklage, men jeg tenker at det å invitere dere inn i mitt indre, kanskje gjør det litt mindre farlig å gå inn i deres indre.
Ufarliggjørende og normaliserende, absolutt.
Og så opplever jeg at mye av det vi snakker om er jo nettopp ting veldig mange kjenner seg igjen i, også sånn som dette da. Og da har jo vi snakket en del om sinne, og hvordan jeg reagerer hvis for eksempel Bjørn sint på jentene, så føler jo jeg at han kjefter på meg som barn.
Mm.
Som jo for å si det rett ut, litt sånn fucka. Det kan bli litt vanskelig da, litt sånn klønt ettersom at noen ganger så må man være sint på barna sine.
Mm.
Eller kjefte og sette grenser og sette ned foten.
Mm.
Mens når jeg føler at han plutselig har tre barn, så blir det vanskelig for både Bjørn og alle.
Mm.
Og gjennom denne oppgaven her da, så er det jo da, så skjønner jeg jo mer...
Så her ser du noen sånne tydelige linjer tilbake, og, og til et ganske sånn spesifikt øyeblikk egentlig.
Ja.
Tror du kunne tenke deg å bare lukke øynene og se om du kan rett og slett gå inn i det scenario, og inn i den scenen?
Hvor jeg var?
Ja, og se det for deg på en måte, som om du er... Oda 6 år da.
Ja. Jeg husker hvor jeg var.
Ja, så se litt rundt deg. Og se.
Og så husker jeg at jeg var veldig lei meg.
Ja.
Jeg var lei meg, det var derfor jeg ble sint.
Ja.
Mm.
Så du kommer i kontakt med det du også var lei deg for, som var under det sinnet.
Mm.
Ja. Og når du kjenner i kroppen din, da kjenner du litt på den følelsen av lei seg.
Ja.
Ja. Så har du fått høre at, herregud, det var ikke så mye å bli sint for, eller?
At jeg overdrev, da.
Du overdriver.
Mm.
Mm.
Åh, det er ekkelt, jeg merker å bli sånn kvalm.
Ja. Ja.
Ja.
Så, hva er det du kjenner når du er det barnet der, og du kjenner at du blir litt sånn kvalm av deg, eller det er ekkelt, og du er lei deg? Hva er det du trenger når du har det sånn? Hva kunne du trengt?
Prøv å la det være der litt. Det er ok. Dette er en del av det å være menneske, på en måte. Vi blir lei oss for ting.
Ja. Mm. Jeg hadde nok trengt at jeg fikk lov til å være sint.
Mm.
Og at på en måte mitt sinne ser sånn ut.
Mm.
Og at ikke det er en spesiell måte å være sint på. Eller at man kan bare bli så sint før det blir for mye.
Mm.
At ikke egentlig... den graden jeg var sint i ble kommentert.
Ja.
Men heller at nå er du sint.
Ja.
Hva har skjedd nå?
Altså, det ble tatt på alvor mer.
Ja, og at det heller ble liksom at, ikke, at det ble så det var ikke det spørte noen rolle hvordan sint Oda er, men hvorfor er Oda sint?
Mm.
Det hadde jo vært mye bedre.
Mm.
Men både at jeg fikk høre at jeg var for sint.
Mm.
Og liksom, jeg tror den latteren også har med usikkerhet, at det var vanskelig å møte meg.
Mm.
Kanskje fordi sinne ikke bare er vanskelig for meg, men andre i mine relasjoner.
Ja. Men hvis du for øyeblikket legger litt vekk det der med å prøve å forstå den andre, da, for det er jo også et viktig steg av det selvfølgelig, men akkurat nå så holder vi oss til deg, hvordan det var for deg. Hvis du nå kan se for deg at du som voksen kommer inn i rommet, store Oda kommer inn til lille Oda, da.
Mm.
Og scenen er på en måte satt litt på pause, kanskje. Men nå kan du ta kontakt med henne. Og når du ser henne der, hva føler du for henne?
Jeg blir så lei meg.
Ja.
For at jeg ikke fikk lov til å være sint.
Ja.
Og at ikke... at liksom, det er vist mer aksept for at alle, altså en seksåring har like mye på en måte rett til å bli sint som en voksen da, og at det er like viktig å ta på alvor.
Så du blir lei deg på hennes vegne på en måte?
Ja, og så dumt at hun blir avbrutt på en måte.
Ja, det er noe sinne som kommer opp der også på hennes vegne høres ut som sør nå.
Ja.
Hva får du lyst til å si til henne? Eller gjøre?
Jeg får lyst til å holde på munnen til den andre personen, og så si, vær sint.
Ja.
Og så la meg selv være litt mer sint.
Få høre hva du er sint for, sånn?
Ja,
ja.
Vær sint.
Ja.
Ikke slutt. Vær sint, liksom. Vær sint fordi du trenger det.
Mm.
Og så spurt, ok, liksom, og så bare tatt det fra starten da.
Mm.
Litt sånn, ikke hatt dårlig tid, ikke avbrutt. Jeg tror det er også det at sånn... Fordi når du blir avbrutt, så er det liksom ikke viktig nok.
Mm.
Ja.
Så rett og slett... Ok, få høre.
Ja.
Få høre fra start. Hva skjedde? Hvordan var det?
Og ikke minst, fått bekreftelsen at nå ser jeg at du er sint.
Mm.
Jeg skjønner at du er sint.
Mm.
Jeg er her, liksom.
Mm.
Kanskje gitt en klem.
Mm.
Det har vi også snakket om med Aksel Inge, med hvordan jeg er med mine barn, at jeg er veldig sånn nærhetssøkende og klem og kos og gå etter.
Mm.
Mens det er jo ikke alltid kanskje det er det man trenger.
Mm.
Så vært veldig sånn åpen da. Sånn, vil du ha en klem?
Mm.
Skal jeg holde hardt rundt deg? Mm. Skal vi bare sitte og se på hverandre mens du gråter?
Mm.
Vil du holde meg i hånd?
Mm.
Sånn, bare møte, egentlig.
Rett og slett. Mm.
Mm.
Ok, så hvis du nå går tilbake igjen, og så ser du for deg å være lille Oda på 6 år, da.
Mm.
Som har store Oda der,
ja.
Som møter henne på den måten. Hun sier, vær sint du.
Mm.
Jeg holder han her på munnen, jeg, så vil jeg høre alt. Det er helt i orden.
Mm.
Ja. Hvordan er det å ta imot?
Det er veldig fint.
Er det deilig?
Ja.
Kjennes det bedre?
Ja,
mm.
Det gjør det.
Er det noe annet i tillegg du kunne trengt når du nå står der og er henne? Er det, treffer det ordentlig? Er det noe mer som hadde vært godt? Er det den klemmen? Eller er det,
det er jo sånn at jeg vet at det er en som har meg.
Ja.
Mm.
Så lille Oda trenger at store Oda er der neste gang også?
Ja.
Ja,
ja.
Er på laget ditt.
Ja, og at ikke med Storrådet er at hun er redd for mitt sinne da.
Mm.
Mm. At det er greit å være sint.
Mm.
At liksom, det er også trygt.
Mm.
Tror jeg. Jeg har kontroll. Eller sånn, dette klarer vi. Dette er ikke feil. Dette er ikke galt. Det går ikke galt.
Mm.
Altså som Bjørn sier, det blir kattomkrig liksom, at det sånn at den voksne, altså at du stoler på at jeg skal få oss gjennom det her.
Mm.
Mm. Og jeg klarer å bære ditt sinne.
Mm.
Det går bra, liksom, jeg blir ikke knust av det, eller jeg klarer å håndtere det, eller jeg skal i hvert fall gjøre alt jeg kan for å håndtere det da.
Mm.
Mm.
Vi er jo liksom gjennom den øvelsen nå, men vi er sånn over i det der med å reflektere etterpå. Det er jo så fint og så viktig, for det høres ut som at det her er jo noe av det som kunne vært veldig godt for deg også, neste gang du blir sint.
Ja.
At på en måte da er du der for deg selv, eller da er, hvis det er når lille Oda kommer og er skikkelig temperamentsfull og har lyst til å si fra noe,
ja.
At nettopp at hun trenger den der tilstedeværelsen av en annen voksen som ikke blir redd for det.
Mm.
Som sier, yes, jeg er her.
Mm.
Jeg ser deg, kjør på.
Mm.
Det her går fint.
Ja.
Det her fikser vi. Ja, kjennes det riktig?
Mm. Jeg tåler det.
Ja, jeg tåler det.
Jeg tåler det litt, at du er sint.
Det vi snakket om også, at du tåler meg også da.
Mm.
Ja. Og du er ikke et forferdelig menneske selv om du er sint.
Nei, og det er også en del av deg.
Ja. Ja.
Så bra at du kan bli sint. Liksom. Mm. Det er veldig viktig å kunne bli sint.
Mm.
For å beskytte seg selv og for å si fra.
Mm.
Altså, det er jo... Hvis ikke, så blir man jo selvutslett når man tenker det. Det er kanskje også det at jeg tenker sånn, tenk alle de gangene jeg har gått glipp av.
Mm.
Eller ikke gitt meg selv lov til å bli sint.
Mm.
Eller dysset det litt ned. Eller prøvd å være så saklig da. Ikke heve stemmen. Ikke bli litt urimelig. Ikke slenge med døra.
Mm. Og det er en sånn...
Ikke gråte. Ikke sant?
Mm. Og den følelsen der, som kanskje minner litt sånn om sorg på en måte, at man får nesten... Det tror jeg mange kan få av å gjøre en sånn øvelse.
Mm.
For det er, sånn, det er så dobbelt. Det er så godt å få det.
Mm.
Og så kommer det sånn, åh, tenk hvis jeg kunne gitt meg selv det før. Eller hvis noen andre selvfølgelig kunne gitt det til meg.
Mm.
Alt jeg har gått glipp av, eller alt så vondt jeg har hatt det på en måte.
Mm.
Enten for jeg har kneblet meg selv, eller ikke stått opp for meg selv, da. Mm. Eller gått glipp av ting i livet, eller... Mm.
Den indre kritikeren kan jo på en måte, eller det i hvert fall føles ut som den indre kritikeren noen gang kan få litt sånn dårlig samvittighet.
Ja.
Liksom unnskyld for at jeg har kjeftet så mye på deg hver gang du har vært sint.
Ja.
Sånn jeg ser at nå har jeg hindret deg mye, på en måte. Liksom at man kan snakke litt sånn til seg selv også.
Ja.
Det er en annen øvelse i boka som går på den, som heter bare et møte med den indre kritikeren, der vi også har med den delen, der den indre kritikeren også responderer.
Mm.
Det kan bli sånn opprydningsarbeid nesten som gjøres, som både kan være skyld og sorg og mye.
Dette var deilig,
Å, så fint.
Det var liksom befriende.
Ja.
Og det veldig rart. Det utrolig hva du kan... Altså, tankenes kraft ganske heftig.
Følelsenes kraft også, da.
Ja, det følelser. Men nå, jeg så... Det var så billedlig. Ja, følelsene.
Ja.
Men jeg var faktisk... Det er veldig gøy, for at... og det var egentlig før jeg begynte å forberede meg til denne episoden her, så var det sånn... Har jeg jo prøvd veldig, og det tenker jeg at dere som også hører på sånn... Hvis det er noen sånne forbudte følelser da, som du kanskje blir veldig selvkritisk på, at det er så verdt å liksom, hvis man først har skjønt hvilke det er, å øve seg på å også ta de med i sitt eget, altså romme alle følelsene sine da. Mm. Så som du sa, det at man blir mindre fargerik på innsiden.
Mm. Ja, faktisk.
Det likte jeg så godt, for det er liksom, det er jo som å ta bort en farge i regnbuen.
Absolutt.
Mm. Og det, da er det jo ikke noe regnbue. Det er veldig metaforisk måte å se det, men jeg bare likte det du sa med at, at da blir det også så konkret. Altså, hvis sinnet mitt er blått, hvor er blåfargen? Mm. Jeg må liksom finne den igjen.
Mm.
Og så er det noe med at jeg prøvde å si fra. For jeg kan jo la det gå veldig lang tid, for da tenker jeg at da er jeg roet meg, og da er jeg kanskje ikke så sint lenger, så blir det ikke så farlig. Fordi da blir jo ikke reaksjonen sånn som den var da, som jeg tydeligvis fortsatt er redd for at det skal bli. At jeg blir på en måte, at sinnet mitt blir avvist. Men så klarte jeg, jeg tror i hvert fall at jeg var så sliten, at jeg hadde ikke, altså jeg måtte liksom velge, skal jeg si fra nå, eller skal jeg bare liksom drite i det? Så turte jeg å gjøre det nå. Og etterpå da, så var det jo veldig fint å kunne ikke liksom si sånn, se hvor dårlig det gikk nå. Men sånn, det funket jo. Liksom. Mm. Det var jo ikke så farlig.
Mm.
Og du blir ikke alltid møtt med den reaksjonen. Når du liksom, altså, andre kan tåle sinnet ditt, selv om ikke noen gjorde det da, da.
Mm. Ja. Og det er jo det med å oppdatere den indre kritikerens software litt også.
Ja.
Altså, du er faktisk ikke 6 år lenger.
Nei.
Og det er en annen relasjon den nå. Mm. Sant? Så, men det må man jo erfare litt for å kjenne, da.
Mm.
Og så synes jeg var veldig... Takk for at du gjorde den øvelsen med oss. Jeg synes det var veldig fint. Jeg så jo når du lukket øynene og sånn, og så på et tidspunkt måtte du åpne dem, for det ble sånn kvalm.
Ja.
Mm.
Og det er jo det vi må... Du måtte gjennom det. Altså, du måtte gjennom det ubehaget der, for å komme ut på andre siden. Og det er litt tanken med å ha med alle disse øvelsene i boka og sånt også. At jeg håper når folk leser, hvis de gjør øvelsen, at de tåler, og altså, du kommer gjennom den døra der. Det er bare veldig ubehagelig akkurat i det øyeblikket, og så må man gjennom det for å komme ut på andre siden.
Mm.
For å få tilgang til det der som man... For det er i det der ubehaget hvor du er litt kalm.
Mm.
Det er der man vet hva man egentlig hadde trengt.
Ja.
Mm.
For ellers så blir det bare en sånn tanke, ja, hva tror jeg at jeg hadde trengt? Nei, jeg hadde kanskje trengt. Men det er når du virkelig kjenner at det her er vondt, og spør innover i den følelsen, hva er det jeg trenger?
Mm.
Det er da du får tilgang til det, og da får du også tilgang til masse av disse positive følelsene, eller som er mer nyttige for oss å ha, da. Som for eksempel ekte omsorg for en selv, eller det der gode selvlevdende sinnet som vi snakker om.
Det var jo de to som kom.
Ja.
Mm. Du sa umiddelbart at, jeg kjenner så omsorg for henne. Det hørtes veldig ekte ut på en måte, og så at du fikk lyst til å liksom hjelpe henne med å stå opp for seg selv, og stoppe den andre, og så vær så god, liksom, vær sint.
Ja.
Så liksom, de følelsene kommer sånn helt sånn automatisk. Mm. Det er veldig sånn,
Jobba. Takk. Det var veldig fint. Aldri gjort det på lufta før.
Nei, det var modig gjort.
Men det, jeg håper det inspirerer.
Mm.
Ja, det tror jeg. Og så har jeg lyst til å si til lille Oda også, og til store Oda, at også når man, så nå har du et prosjekt kanskje, ikke sant, med å være gi mer rom til dette sinnet og da må man jo tenke at lille Oda er fortsatt bare 6 år. Hun kommer til å gjøre dette på veldig mange dumme måter, for det gjør barn. At når du øver, altså, ok, kjempebra, nå fikk du det ut, men det ble litt slemt.
Kanskje litt mye.
Neste gang trenger du ikke å si det er en dust eller
slenge døren i trynet.
Da må man ha den godheten også videre i øvingen, da.
Bjørn kommer til å skjønne noen ting, og Oda har sånn prosjekt være sint for det ene og det andre.
Ja. Så går du og mumler med deg selv etterpå. Ja, Oda, nå var det kjempebra.
Ha det! Ja, jeg får nevne det, at jeg har et prosjekt. Mm. Det har jeg sagt det, at jeg øver meg. Mm. Ja. For det syns jo også når et sinne blir svelget,
ja.
Eller det lukket, satt lokk på, så det liksom, det kommer jo ut på andre måter.
Vi lekker følelser, eller, enten vi vil eller
nei. Ja. Tenner som gnisser eller blikk, eller et eller annet sånt. Eller bare at man er neffor, da.
Eller blir passiv-aggressiv, eller et eller annet. Ja, det skjer så mye.
Ja. Så dette, altså, det er derfor vi må bli mer kjent med våre indre kritiker. Fordi da kan vi gi oss selv sånne muligheter, da. Helt til slutt, så skal dere få lese. Endelig kommer det første dikt på nyår her. Eller om det er dikt, det er en veldig fin liten tekst, som dere da skal få lese. Har du på side 115?
Ja, det heter annerledes, spørsmålstegn. Jeg er så annerledes. Jeg tviler på at noen kommer til å tåle meg. Jeg er dømt til å være utstøtt. Det er helt utenkelig at noen vil ta meg inn i varmen. Det er helt udugelig. Jeg tror ikke at noen kan bli glad i meg. Alle mener jeg er stygg og rar. Det er lite sannsynlig at jeg er sånn jeg skal være.
Og så skal jeg lese samme diktet, bare baklengs, nedenfra opp.
Nedenfra opp, ja.
Ja. Jeg er sånn jeg skal være. Det er lite sannsynlig at alle mener jeg er stygg og rar. Noen kan bli glad i meg. Jeg tror ikke at jeg er helt udugelig. Noen vil ta meg inn i varmen. Det er helt utenkelig at jeg er dømt til å være utstøtt. Noen kommer til å tåle meg. Jeg tviler på at jeg er så annerledes.
Det er så fint!
Maja
Mikkelsen.
Maja Mikkelsen. Les det her for deg selv hver kveld i en måned, da begynner prosessen, og det er virkelig så fint. Det er veldig sånn, jeg har lyst til å lese det for jentene også. Se om de liksom, hva skjer da? Tusen takk for en så fin prat.
Takk i like måte.
Takk for at vi fikk komme.
Veldig, veldig, veldig fint og lærerikt og rørende, og kjenner jeg sånn,
fått jobbet nå, du.
Ja, men det er veldig, veldig flott. Takk, takk, takk. Og jeg håper at dere som hører på også har blitt nysgjerrig, enda mer nysgjerrig på dere selv. Og også har et lite prosjekt som kan gå. Det tar jo mange år, men begynn nå. Så har vi enda større mulighet for å bli enda mer kjent med oss selv, og enda mer medfølende og rause og gode venner, og driver litt sånn oppdragelse eller foreldreskap med vårt indre barn. Ja. Og så ligger det link til boken, for dere har lyst til å sjekke ut den. Og så er jeg tilbake igjen om en uke på gjenhør. Så mye til da. Yeah.